Selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini edisi Selasa 3 Januari 2017. Bacaan dan renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Johan Eng dari Jakarta. Selamat mendengarkan.
Salam Fresh Juice, selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua. Saya Johan Eng dari Jakarta. Senang sekali kita bertemu di dalam Daily Fresh Juice hari ini. Hari ini gereja mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari bacaan Injil, dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenalnya, tapi ia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman, 'Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya.' Maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, rekan-rekan semua, membaca perikop hari ini, saya langsung teringat dengan kehebohan yang belum lama ini terjadi tentang seorang penceramah dalam ceramahnya mengatakan, "Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya?" katanya ya. Dan kemudian kata-kata itu menjadi kehebohan karena memang konteks dari kata-kata tersebut adalah mengolok-olok iman Kristiani yang kita percaya Yesus adalah Anak Allah. Meskipun olokan seperti itu memang menunjukkan kedangkalan pengetahuan dan pengertian akan iman Kristiani yang kita sebenarnya tidak perlu sangat tersinggung karena orang yang mengatakannya pun sebenarnya tidak mengerti gitu ya. Ya, orang tidak mengerti ya kita kasihani dan kita maklumi saja kan tentunya. Tetapi apa yang tetapi kata-kata itu kemudian diadukan ke polisi oleh PMKRI misalnya, menurut saya itu menunjukkan bahwa apa yang disinggung ini adalah hal yang sangat penting dalam iman Kristen. Iman kita akan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Anak Allah. Dan ada hikmah sebenarnya di balik kejadian ini karena kejadian ini membuat kita bertanya, membuat kita sebagai umat Kristiani, pengikut Yesus untuk bertanya, mengapa kita menyebut Yesus sebagai Anak Allah? Mengapa kita percaya Yesus sebagai Anak Allah? Ini begitu sentral bagi kita. Ketika kita membuat tanda salib, kita berkata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita menyebut Yesus sebagai Putra Allah. Di dalam pengakuan iman kita yang panjang, dalam syahadat panjang, kita mengakui akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Saya kira kejadian kehebohan ini boleh membuat kita memperdalam iman kita. Mengapa kita menyebut Yesus sebagai anak Allah? Teman-teman, rekan-rekan terkasih, di perjanjian lama pun bisa kita temukan kata-kata ini, anak Allah, yang dikaitkan bukan dengan Yesus, tetapi dengan semua orang yang saleh, semua orang yang dekat dengan Allah, ya, yang itu disebut sebagai anak Allah, untuk menunjukkan kedekatan dengan Allah. Dan bahkan umat Israel disebut sebagai anak Allah yang sulung. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Firaun, Allah meminta Musa berkata begini, itu dari kitab Keluaran ayat yang keempat, bab keempat ayat 22-23, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku ini pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi Tuhan dalam perjanjian lama ini menyebut Israel sebagai anak Allah yang sulung. Jadi, kata anak Allah ini tentu tidak perlu diartikan sebagai anak Allah secara biologis, Tuhan melahirkan anak. Sekali lagi itu orang yang kurang paham dan kurang pengetahuan. Meskipun kalau kita perlu puji ada umat muslim yang cukup mengerti juga, yang coba meluruskannya dengan membandingkan kata anak Allah tersebut dengan anak tangga dan anak panah katanya. Ini analogi yang cukup bisa diterima meskipun tidak tepat 100%, namun bisa menunjukkan bahwa kata anak itu bukan berarti harus dilahirkan secara biologis gitu ya. Oke, mari kita kembali mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah. Ada banyak perikop di Alkitab yang menyebutkan hal tersebut dan tiap perikop memberikan pendalaman iman pada kita. Saya ingin mendorong rekan-rekan semua, sahabat Fresh Juice, membaca kembali perikop-perikop ini di Alkitab. Salah satunya yang kita baca hari ini, seperti kata Yohanes Pembaptis dalam perikop hari ini, aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Kita baca juga dalam Injil Matius, misalnya Matius 3 ayat 16-17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Salah satu perikop yang paling penting yang kita sebagai orang Katolik perlu ingat adalah yang dikenal sebagai pengakuan iman Petrus di dalam Injil Matius bab 16 ayat 13-14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kalau Yesus mengatakan, Petrus ini mendapatkan suatu revelation, suatu pernyataan dari Bapa di surga, karena dia bisa melihat Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Kalau kita beriman kepada Yesus sebagai anak Allah yang hidup, sebenarnya itu adalah rahmat dari Allah. Kita bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita, sebagai anak Allah. Itu sungguh adalah rahmat yang diberikan kepada kita. Sahabat Yesus yang terkasih, untuk menyimpulkan mengapa kita menyebut Yesus sebagai anak Allah, nomor satu adalah itu untuk menggambarkan kealahan Yesus. Bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus datang dari Allah, sehakikat dengan Allah. Bahkan hari ini Injil Yohanes mengatakan Yesus ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Kita percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi keilahian Allah. Kita dalam hal ini kita memang berbeda dengan saudara-saudari yang juga mengakui Nabi Isa. Kita melihat Yesus bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang manusia yang luar biasa. Kita melihat Yesus, kita percaya Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Jadi kita percaya itu, dan itu adalah inti dari iman kita, sahabat Yesus semuanya. Dan kalau tinggal kita bicara tentang keilahian Yesus, jangan lupa juga kita juga bicara tentang kemanusiaan Yesus. Yesus adalah 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Artinya Yesus sungguh-sungguh manusia yang juga ikut merasakan problema hidup seperti manusia, mengalami kemanusiaan sepenuhnya. Ya, dua hal ini yang harus seimbang kita percaya, Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Hari ini ketika kita mendengar kesaksian dari Yohanes Pembaptis, Yesus adalah anak Allah. Dia inilah anak Allah. Mari kita teguhkan kembali iman kita kepada Yesus, Allah yang menjadi manusia di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa pada Dia. Kita boleh persembahkan setiap masalah pergumulan kita, karena Dia juga pernah merasakannya. Dia juga pernah mengalaminya. Mari kita bisa persembahkan pada Dia. Tapi Dia yang 100% Allah bisa memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi masalah-masalah kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang menjelma, 100% Allah dan 100% manusia. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau mengerti semua yang kami alami, karena Engkau pernah menjadi manusia seperti kami. Tapi juga Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa memberikan kami kekuatan dalam pergumulan kami. Kalau hari ini kami datang kepada-Mu, bantulah kami di dalam setiap masalah pergumulan, problem yang kami punyai. Di tahun yang baru ini, mungkin kami ada tantangan, mungkin kami ada harapan. Tuhan, Tuhan Yesus, kami mau persembahkan pada-Mu. Saya percaya Engkau yang bisa memberi kami kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Precious, sampai berjumpa kembali di dalam Daily Precious yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 Januari 2017. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.